Aici e Radio Europa Liberă. Transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! România continuă să se afle în plină lumină a reflectoarelor internaționale, chiar dacă nu numai în sensul cel mai bun cu putință. Faptul că lumea este preocupată de ce se întâmplă la noi este un lucru bun care, într-o viziune optimistă de joi dimineața, va duce a la lung la rezolvarea a ceea ce mai trebuie rezolvat. Pe plan local, nu ducem lipsă de asemenea provocări. Unii găsesc soluții, alții este bine că pun întrebările care să ducă mai devreme sau mai târziu și la răspunsuri. Pe parcursul emisiunilor noastre încercăm să abordăm toate aceste subiecte și, după cum veți constata, lucruri noi și interesante apar indiferent cât de cunoscute par problemele la prima vedere. Iată mai întâi care sunt primele știri ale dimineții, redactate și prezentate în continuare de Sorin Faur.
Președintele Fundației pentru o Societate Deschisă, Renate Weber, directorul Centrului pentru Studierea Societăților Postcomuniste de la Universitatea din Maryland, Vladimir Tismaneanu, și directorul executiv al proiectului pentru relații etnice, Livia Plax, au fost audiați de Comisia pentru Securitate și Cooperare în Europa, cunoscută și sub numele de Comisia Helsinki. Între subiectele abordate, evoluțiile către democrație, situația minorităților și starea societății civile din România. Vom reveni pe larg asupra audierilor peste câteva minute. Ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, a declarat, aflat la Timișoara, că România este trasă înapoi de corupție. El a precizat că a vorbit pe această temă sincer, din inimă, pentru a ajuta țara, constatând deja un mic progres prin discuțiile pe care le-a avut cu oficialii români. Citat de Mediafax, ambasadorul american a mai spus că problema corupției trage înapoi România, inclusiv în relațiile bilaterale cu Statele Unite. Statele Unite au propus spre dezbatere Consiliului de Securitate noua rezoluție referitoare la Irak. Potrivit unor surse de la New York, documentul întărește rolul ONU în reconstrucția acestei țări, fără să confere însă Națiunilor Unite principalul rol pe care unii membri permanenți ai Consiliului de Securitate l-au solicitat. Potrivit textului, ocupația Irakului de către coaliția condusă de americani este temporară, iar irachienilor li se cere să urgenteze pașii către autoguvernare. Documentul nu conține niciun calendar al procesului de elaborare a noii Constituții, nici cel al organizării alegerilor. Se cere însă autorizarea unei forțe militare multinaționale sub comandă unificată americană pentru menținerea securității și stabilității în Irak. Ieri după amiază, într-un atac armat la Bagdad, un militar american și-a pierdut viața și un altul a fost rănit. Guvernul israelian a aprobat faza următoare a construcției controversatei bariere de securitate din Cisjordania. Postul de radio al armatei israeliene a relatat că traseul barierei va pătrunde în unele locuri adânc pe teritoriul palestinian pentru a înconjura așezări evreiești, dar bariera va fi întreruptă pe câteva porțiuni pentru a se ține seama de obiecțiile Statelor Unite. Guvernul israelian afirmă că bariera este necesară pentru a-i împiedica pe militanții palestinieni să atace Israelul. Palestinienii spun că este un fur de teritorii pe care ei intenționează să le includă în viitorul lor stat. Cotidianul israelian Idiot Aharonot relatează că circa 200 de profesori și studenți de la universități israeliene au semnat o petiție în sprijinul piloților militari israelieni care refuză să ia parte la misiuni asupra teritoriilor palestiniene. Potrivit semnatarilor, citez, nu există niciun motiv rațional să se alimenteze în continuare ciclul violenței, un ciclu care, se afirmă în aceeași petiție, a fost cauzat de ocuparea teritoriilor palestiniene. 21 de piloți militari israelieni în rezervă au semnat săptămâna trecută o petiție în care arată că refuză să ia parte la raiduri aeriene împotriva unor teritorii unde trăiește o populație civilă. Președintele Uniunii Serbia-Muntenegru, Svetozar Marović, a primit mai multe scrisori de amenințare, majoritatea în legătură cu faptul că el cooperează cu Tribunalul ONU pentru crime de război. Potrivit cotidianului muntenegrean Vesti, expeditorul uneia dintre scrisorile de amenințare recente este o organizație ultranaționalistă sârbească din orașul American Chicago. Scrisoarea condamnând intenția lui Marković de a-l aresta pe Ratko Mladić, fost comandant militar al sârbilor bosniaci, și de a-l extrada Tribunalului ONU de la Haga.
Astăzi vremea va fi rezonabil de caldă, dar oarecum ploioasă. Maxima miezii atinge în sud și vestul țării 24 de grade, dar cerul va fi cu precădere noros, iar ploile probabile în mai toate zonele țării. De mâine însă soarele revine pe hartă, așa că planurile dumneavoastră pentru weekend pot rămâne în vigoare. O paletă largă de probleme legate de situația drepturilor în România a făcut subiectul unei audieri în fața Comisiei Americane pentru Securitate și Cooperare în Europa, cunoscută și sub numele de Comisia Helsinki. Comisia este condusă de congresmenii Christopher Smith și Ben Nighthorse Campbell, iar audiații au fost Renate Weber, președintele Fundației pentru o Societate Deschisă, Vladimir Tismăneanu, directorul Centrului pentru Studierea Societăților Postcomuniste de la Universitatea din Maryland, și Livia Plax, director executiv al proiectului pentru relații etnice. Audierile desfășurate sub tema mai largă România pe drumul spre NATO și Uniunea Europeană s-au concentrat asupra situației minorităților, dezvoltarea societății civile, combaterea corupției și dezvoltarea democratică. În scurta prezentare făcută României pe pagina de internet a Comisiei, se afirmă, între altele, citez, că România a făcut progrese importante în prima decadă după eliberarea de sub opresiunea regimului dictatorial al lui Ceaușescu. Cu toate acestea, rămân multe de făcut în vederea promovării drepturilor omului, a consolidării instituțiilor democratice și a domniei legii, am încheiat citatul. În interviul acordat Oanei Serafim, în urmă cu doar câteva ore, Vladimir Tismăneanu a sintetizat subiectele abordate și punctele de vedere prezentate de fiecare dintre cei trei, Renate Weber, Livia Plax și Vladimir Tismăneanu, pe parcursul acestei audieri.
Domnule profesor Tismăneanu, este o practică obișnuită aceasta audierilor la Comisia Helsinki sau este o ocazie care a determinat această audiere?
În genere, au loc destul de des asemenea audieri. A avut loc în urmă cu câteva săptămâni o audiere pe teme legate de problemele minorității maghiare din România. Au mai avut loc audieri pe tema minorității Roma, deci mă refer numai la România. Au avut loc audieri și despre alte țări din Europa de răsărit în legătură cu performanțele lor legate de îndeplinirea cerințelor internaționale privind democratizarea și respectarea drepturilor omului. În cazul României, ținând seama de statutul în fond special pe care îl are România, mai cu seamă după 2001 și cum se apropie alegerile din practic suntem în plină campanie electorală, fie că o recunoaștem sau nu, cred că acest lucru se traduce într-un interes sporit al Comisiei Helsinki din Congresul Statelor Unite pentru dezvoltările din România.
Și punctul dumneavoastră de vedere, care a fost?
Am așezat România în cadrul tranzițiilor postcomuniste și am spus că, într-adevăr, de la momentul ce aș numi cu ghilimele, deși la vremea respectivă domnul Iliescu n-a folosit ghilimelele, mă refer la proiectul așa numitei democrații originale despre care se vorbea în 1990, în momentul de față România este o societate deschisă, sigur cu nenumărate probleme, dar este o societate deschisă și a intrat în faza consolidării democratice. A avut loc o alternanță politică, s-ar putea să mai aibă loc o altă alternanță politică la regele din 2004, nu mă hazardez să fac niciun fel de prognostic acum. Evident, am menționat și riscul, care nu poate fi sub nicio formă subestimat, al unei dominații sau unui anumit hegemonism al partidului de guvernământ de la ora actuală și chiar am formulat ca un posibil scenariu, care după părerea mea ar fi destul de neliniștitor și care se configurează până la un punct al unei mexicanizări, chiar am folosit această expresie, mexicanizarea vieții politice din România, prin dominație mai cu seamă la nivel local, a vieții politice, culturale, mediatice și așa mai departe. Din acest punct de vedere, Renate Weber, în intervenția ei, a menționat o serie de elemente concrete care trebuie cunoscute, inclusiv probleme legate de codul penal și faimoasele elemente ce țin de așa numita defăimare și pedepsirea a ceea ce se cheamă defăimare și care poate lăsa loc pentru abuzuri și forme de intimidare a jurnalismului independent. De asemenea, a vorbit despre probleme legate de prea mult mult amânatele reforme juridice. Livia Plax s-a referit la o anormalizare chiar la nivel local a relațiilor interetnice în România, deopotrivă în relațiile între majoritatea română și minoritatea maghiară și în relațiile cu minoritatea roma, unde continuă să existe, desigur, suficiente probleme. Deci, n-aș spune că nu a existat un consens, dar este vorba de perspective, vă zic eu, puțin diferite între perspectiva comparativă politologică și perspectiva celor care sunt direct implicați în acțiunea de apărare a drepturilor omului și de dialog interetnic.
Despre corupție, știm că în luări de poziție foarte ferme, ambasadorul Statelor Unite la București a formulat critici foarte serioase și foarte pertinente la adresa răspândirii corupției în România. Vorbeați înainte despre mexicanizarea României.
De altfel, asta a fost una dintre întrebările pe care unul dintre cei doi congresmeni care au prezidat această audiere a fost o prezență extrem de mare. Erau prezența ambasada, dar nu numai ambasada română, erau diverse grupuri române, maghiare și așa mai departe reprezentate. Cred că erau în jur de, 50-60 de persoane, ceea ce era destul de impresionant. Una dintre întrebările pe care le-a pus congresmenul Benjamin Cardin, care este deputat din statul Maryland, era legată exact de corupție și ce se poate face pentru a institui și a constitui mecanisme de a trage la răspundere pe cei care se angajează pe calea corupției. Este ceea ce numim accountability, posibilitatea de tragere la răspundere, și fiecare am încercat să găsim răspunsuri mai mult sau mai puțin pertinente. Dar o altă chestiune pe care n-am apucat să o menționez și e importantă a fost întrebarea pusă de congresmenul din Maryland legată de problemele naționalismului, populismului și ale posibilei recrudescențe a rasismului și antisemitismului în România. S-a discutat despre diversele lor de poziții ale guvernului și despre interviul dat de președintele Iliescu și care a provocat anumite discuții. Nu vreau să intru în detalii, am avut o masă rotundă cu Adrian Cioroianu chiar la Europa Liberă. Am reiterat exact ce am spus atunci, cred că a fost mai degrabă un pas greșit, profund regretabil, decât o atitudine ideologică bine constituită a președintelui Iliescu. Nu știu dacă toată lumea e de acord cu mine, dar din punctul meu de vedere cred că a fost mai degrabă o regretabilă eroare de perspectivă decât o viziune care să implice negarea Holocaustului sau a tragediilor suferite de poporul evreu.
Credeți că aceste audieri dau o imagine reală? Cei din Comisia Helsinki vor avea o imagine mai exactă asupra realităților din România?
Categoric, pentru că și asta mi s-a părut de fapt elementul cel mai interesant, nu a fost o unanimitate extrem de plicticoasă. Cu toții am recunoscut că e vorba de o mare complexitate a situației, că lucrurile nu sunt definitiv încheiate, că democratizarea este o luptă, că sunt pericole de hegemonizare a puterii politice, ceea ce e foarte riscant. Corupția care vine odată cu puterea politică, eu însumi am menționat tendințele clare de control asupra mediilor electronice, dar nu numai asupra mediilor electronice, pe care le exercită partidul de guvernământ și așa mai departe. Adică toate aceste elemente au fost menționate, ele vor fi elemente importante în activitatea delegației americane la diversele sesiuni ale comisiilor Helsinki și așa mai departe pe plan internațional. Deci eu cred că ideea că prea puțin ne pasă, gata, suntem în NATO și suntem cu un picior în Uniunea Europeană, este mai degrabă expresia unei euforii, ușor de înțeles, dar nu neapărat profitabilă. Și cred că, cum spuneam mai devreme, democratizarea este un exercițiu continuu, o testare continuă. Eu cred că politicienii români trebuie să ia în considerație problema corupției, problema unei atitudini responsabile și critice față de trecutul comunist și fascist, probleme legate de autonomia funcției judiciare și a pune capăt acestor continue intervenții, mai mult sau mai puțin directe, ale politicului în planul juridicului, dacă vor să fie în continuare tratați așa cum își doresc.
L-ați ascultat pe Vladimir Tismăneanu, directorul Centrului pentru Studierea Societăților Postcomuniste de la Universitatea din Maryland, în interviul acordat Oanei Serafim.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri, adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri. Doamnelor și domnilor, România are de dat un examen în foarte scurt timp. Pe 19 octombrie, cetățenii țării sunt chemați la urne pentru a vota noua Constituție. Colega mea, Andreea Pora, dezvoltă în continuare ceea ce ar putea fi un succes sau un îngrozitor eșec.
Puterea pare bântuită ca în filmele horror de un singur coșmar. Aleșii și numiții neamului au în minte o unică și groaznică imagine. O duminică însorită de 19 octombrie. Benere cu îndemnuri care ar mobiliza și pietrele din Caldarâm, afișe cu vedete zâmbitoare la fiecare colț de stradă și uliță, fluturași. Pe străzi însă e liniște. La secțiile de votare, la fel. O liniște prevestitoare de rău. Poporul nu vine să voteze Constituția. Stă acasă și privește la televizor emisiunile în care tot ce are mai bun partidul explică de ce trebuie votată Constituția. Aleșii se trezesc din somn transpirați și nervoși. Pentru a evita ca acest coșmar să devină realitate, puterea pune la bătaie tot. Andreea Marin, Adrian Nutu, Huitu și Găinușă, Ilie Năstase, politicieni și vedete, toți vor face campanie pentru referendum și vor lansa sloganuri. PSD speră să-i convingă și pe cei din opoziție să apară în câteva clipuri publicitare. Vom vedea. Vasile Dâncu elaborează strategii peste strategii, scrie manuale și ghiduri. Peste 4 milioane de fluturași și 400 de mii de pliante vor fi împărțite poporului. Au fost pregătite șepcuțe și tricouri inscripționate cu mesajul „Votează cu capul, votează Constituția”. Îndemn care s-ar putea însă dovedi periculos în alegeri. Trenurile vor fi și ele împodobite cu mesaje mobilizatoare, aceasta în pofida scumpirilor. Nici o instituție nu a fost uitată. Petrom ne va întâmpina la pompe cu sloganul „Petrom pentru România, votați noua Constituție”. Gurile rele spun că în ziua Z benzina va fi mai ieftină. Poșta Română va aplica pe scrisori o ștampilă specială destinată evenimentului. Loteria Română a intrat și ea în joc, punând la bătaie premii consistente și o tragere la sort specială. Găselnița lui Dâncu pare a fi însă sistemul de telefonie mobilă. Prin GSM, la sfârșit de săptămână, pentru a nu enerva prea tare, probabil, cetățenii vor primi mesaje în care voci suave feminine le vor reaminti când e ziua cea mare și ce trebuie să facă atunci. Evident, nu au fost uitați nici formatorii de opinie locali. Șefii de post vor avea onoranta sarcină de a lipi afișele destinate Constituției și de a împărți fluturașii. Preoții vor trebui cu discreție creștinească să îndemne pe enoriaș să lase mustul și zacusca și să meargă la secția de votare. Dacă totul nu ar fi pentru o cauză atât de nobilă cum e Constituția, s-ar putea spune că eforturile propagandistice sunt un bun antrenament pentru campanie, mai ales că ele poartă marca inconfundabilă a PSD-ului, lucru care nu a scăpat neremarcat. Opoziția susține sus și tare că totul seamănă a circ, cu ajutorul căruia guvernul se fardează în fața electoratului. Am citat din spusele liberarului Puiu Hașoti. Dar de ce oare atâta freamăt, atâta zbatere? Dacă ar fi să ne luăm după nivelul de cunoștințe în ce privește modificările aduse legii fundamentale, dovedit de pesediștii de la centru și din teritoriu, s-ar crea impresia că, din contră, partidul nu pune preț prea mare pe noua Constituție. Și, atunci, răspunsul este unul singur. Dacă, Doamne ferește, românul nu vine la vot în număr de cel puțin 50% plus 1, atunci e de rău. Referendumul nu e validat și Constituția pică. Și cu ce s-ar mai putea lăuda premierul în campania cea adevărată, cea pentru care se fac de fapt toate aceste pregătiri? Cum ar mai putea el să bifeze încă o realizare alături de celelalte, mai terestre e drept, dar atât de palpabile pentru noi toți?
Premierul Adrian Năstase declara ieri că așteaptă ca situația ministrului sănătății Mircea Beuran să fie examinată până la capăt la nivel universitar, urmând ca în funcție de evoluția acestei probleme să ia o decizie în privința lui. Premierul a mai afirmat că nu vrea să îl apere pe Mircea Beuran într-o problemă în care nu deține toate datele, dar a precizat totuși că i-a plăcut ceea ce acesta a realizat până în prezent în domeniul sănătății. Lucru evident și la nivel mai înalt, după cum a sesizat colega mea Andreea.
Din punctul de vedere al lui Mircea Beuran, subiectul plagiatului este încheiat. Aștept două lucruri. Odată Comisia Universitarilor să-și termine punctele de vedere și să meargă pe treaptă ierarhică, iar al doilea lucru, instanța să decidă cât sunt de vinovat. Cu aceasta și cu explicațiile pe care le-a mai dat astăzi asupra conflictului în care se află, Beuran continuă să se considere nevinovat. Argumentul său forte este acela că cele două ghiduri constituie, citez, primul pas spre reforma sistemului sanitar. Beuran a mai venit cu un argument în sprijinul nevinovăției sale. De exemplu, susține el, nu poți trata un caz de apendicit în Franța într-un fel și în România în alt fel. Simptomele sunt identice, de aceea ele apar identic în cele două ghiduri. O teorie asemănătoare a lansat și președintele Ion Iliescu. Domnia sa lasă să se înțeleagă că în domeniul medicinei nu prea mai există inventică, adică idei noi, și atunci, citez, se cam împrumută din istorie sau de la alții. Adică, într-un domeniu științific, vrei nu vrei, plagiezi ideile altora. Deci, este o mare diferență între plagiatul în literatură, de exemplu, și cel din medicină. Nici nu se pot compara, pentru că într-un caz este vorba de idei originale, iar în altul doar de reguli. L-am întrebat pe profesorul Nicolae Manolescu dacă această teorie, susținută atât de Beuran, cât și de președinte și de premier, poate fi valabilă.
Se uită de foarte multe ori că plagiatul înseamnă identitatea de cuvinte, nu de idei. Cu alte cuvinte, plagiatul începe în momentul în care sunt copiate cuvintele, propozițiile, frazele, nu ideile. Se uită lucrul ăsta și atunci se poate crede că cei care lucrează, să spunem, în matematică, unde ideile originale sunt mai rare, uneori, decât în, știu eu, în estetică sau în critica literară, acolo plagiatul ar fi inevitabil, că n-ai cum să nu repeți. Nu e adevărat. În cazul de față, în cazul ghidurilor pe care le-a publicat doctorul Beuran, lucrurile stau foarte simple. El a pus niște nume pe coperta și în interiorul unor cărți, unor texte, care au fost scrise, redactate, de alte nume. E foarte simplu. Asta nu contează că e în medicină. Putea să fie și în chimie, și în literatură, și în filozofie, și în estetică, oriunde, era absolut același lucru.
În plus, adaugă profesorul Manolescu, utilitatea unei lucrări nu justifică în niciun caz plagiatul. Acestor teorii, Adrian Năstase le mai adăugat una, nu foarte nouă, este adevărat, cea a șantajului. De ce cei care cunoșteau aceste lucruri de mai mult timp au lansat acum acest subiect? Nu aș vrea ca acest șantaj să ducă la o schimbare în urma căreia să vină cineva care să se plieze pe așteptările unor persoane. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Lipsa de încredere în ceilalți oameni pare să fie cea mai mare problemă a moldovenilor. Cel puțin așa susțin autorii unui sondaj de opinie dat publicității de Institutul de Politici Publice din Chișinău. Chestionarul a cuprins, printre altele, întrebări despre orientarea politicii externe a Republicii Moldova, încrederea în instituții și despre importanța unor probleme sociale și economice pentru cetățeni. Cu mai multe detalii din Chișinău, Vlad Țurcan.
52% dintre participanții la sondajul de opinie găsesc importantă sau foarte importantă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce doar o treime dintre ei ar dori ca țara lor să facă parte din Alianța Nord-Atlantică. În același timp, 40% dintre cei intervievați au pledat pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Rusia-Belarus, iar o eventuală unire cu România a fost salutată de 19% dintre respondenți. Cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea moldoveană sunt, potrivit persoanelor intervievate, cele legate de șomaj, cele ecologice, crimele, precum și, citez, corupție la toate nivelurile, inclusiv cea din guvern. Solicitați să numească un partid politic care este mai aproape de orientările lor politice, 49% dintre respondenți au indicat Partidul Comuniștilor, urmat cu 11% și respectiv cu 10% de Alianța Independenților și Alianța Social-Democrată. Studiul relevă că cetățenii Republicii Moldova au cea mai mare încredere în biserică, care a întrunit voturile a 41% dintre cei intervievați. Biserica este urmată în această privință la mare distanță de școală, cu 26%. De cea mai mică încredere beneficiază partidele politice, poliția și băncile. Sondajul a scos în evidență faptul că cetățenii Republicii Moldova aproape că nu au încredere în alți oameni, doar 11% dintre respondenți afirmând viceversa. Iată ce a declarat în legătură cu aceasta coordonatorul studiului sociologic citat, Andreas Johansson.
The interpersonal trust.
Încrederea reciprocă dintre oamenii din Republica Moldova este, se pare, cea mai redusă din Europa. Spre exemplu, în țările baltice, un cetățean din 5 afirmă că are încredere în ceilalți oameni. În Suedia, jumătate din populație are această încredere, în timp ce în Republica Moldova, 9 din 10 moldoveni sunt neîncrezători în alți oameni, a spus Andreas Johansson, care este doctorand la Universitatea Suedeză Södertörn. Sondajul de opinie coordonat de el a fost efectuat în luna mai acestui an pe un eșantion de 1100 de persoane de pe teritoriul Republicii Moldova dintre Nistru și Prut. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Să încheiem totuși emisiunea cu încredere și mai ales în pași de dans, cum îi stă bine matinalului, Claudia Tiță.
22 de spectacole, 5 seri de filme, 2 ateliere, o expoziție de fotografie, 9 locații diferite, peste 150 de dansatori și coregrafi invitați. Iată câteva date ce completează cartea de vizită a celei de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Dans București Vest. În curs de desfășurare în capitala României, devenită până pe 18 octombrie o adevărată capitală a dansului din Balcani. Ce înseamnă o platformă regională de dans itinerantă, organizată la fiecare 2 ani într-o altă țară europeană? Am aflat de la Cosmin Manolescu, director artistic al festivalului.
Festivalul practic s-a deschis pe 25 septembrie cu Balkan Dance Platform. Peste 20 de coregrafi din România, Macedonia, Serbia, Grecia au participat la această platformă. Au fost în fiecare zi 3 spectacole. Au avut loc întâlniri cu artiștii prezenți, prezentări de filme, au avut loc o masă rotundă la Institut Goethe. Practic a fost o întâlnire care a permis artiștilor din regiune să vadă ceea ce se întâmplă în țările vecine și o întâlnire în același timp între dansul balcanic și dansul din toată lumea, pentru că la această platformă au participat peste 60 de invitați din străinătate, director de festivaluri, artiști, curatori din statele Unite, din Franța, Germania, Norvegia, Finlanda, Egipt, din foarte, foarte multe țări.
Ediția din acest an are ca invitat principal dansul american. 4 coregrafi importanți din New York, între ei John Jaspers și Alison Green, fiind invitați să conducă ateliere de dans destinate tinerilor artiști și coregrafi români. În această săptămână are loc și premiera coproducției româno-britanice Lume, realizată de Charles Linehan, pe muzica lui Alexandru Bălănescu. Se va prezenta de asemenea în premieră spectacolul Sky, realizat de Mihai Mihalcea, ca și spectacolul recent premiat cu marele premiu al Festivalului de la Sfântul Gheorghe, Paradis Serial, semnat de Cosmin Manolescu. Franța va fi prezentă în festival cu un spectacol în aer liber ce se va desfășura în vechiul centru al Bucureștiului, iar din Cehia, o dansatoare de 77 de ani ne va demonstra în ce fel dansul poate prelungi viața. În tot acest timp, Institutul Francez și Goethe Institut vor proiecta filme de gen și vor găzdui sesiuni de comunicări. Spectacolele din cadrul Festivalului București Vest vor fi prezentate pe scenele teatrelor Bulandra și Odeon, Centrului Cultural European și Casei de Cultură Nicolae Bălcescu, prețul biletelor nedepășind 158.000 de lei. Referitor la relația Est-Vest în context eminamente cultural, pe care organizatorii au așezat-o chiar în sigla festivalului, Cosmin Manolescu a ținut să precizeze.
Cred că se înțeleg bine, de altfel în dansul românesc există o tendință foarte mare de apropiere cu ceea ce se întâmplă în vestul Europei. Este și părerea generală a celor care au văzut dansatorii români prezenți aici. Cred că există multe puncte comune și cred că din acest punct de vedere suntem deja în Europa.
Doamnelor și domnilor, alte știri mai bune și mai altfel vă va prezenta colegul meu, Sorin Faur, în cadrul buletinelor de la orele 7, 8, 9 și 10. Brevierul dimineții la ora 11 și mine dimineața la 6, vă întâlniți din nou cu Alina Dimitriu, care vă dorește...